tayo or mag-purchase from the supplier or may nai-receive tayong product na binili natin.
So purchase discount, check ko muna ito sa akin. Parang hindi ko na bago yung ano. Discount tayo okay. Dito guys. Okay. So, 100. So, ang mangyayari po ito guys, if I pay in cash. So, ito po yung, ano, ito po yung tawag dito. This is, lalabas po ito as this is cost of inventory, okay? It's nag-debit and then nag-credit po itong purchase discount and then yung, this is the cash on hand, nag-credit ito, credit, debit. Okay, tingnan na natin. Okay, save. So, receiving receipts. Right, accounting entry. Okay, debit yung cost of inventory, purchase discounts. Okay, cash on hand. So, siguro friends,
paano na? Support na na? Troubleshoot na na?
Troubleshoot.
Transfer naman na. Kaya ka nang install ka nang iba ko.
Para may ginagawa ko differentiation ng
pag-expense. Oo. Sige,
po. Kinsa man tagyan na customer?
Okay po, sir. Na mag-ano lang tayo, sir?
Dili. Depende sa kwansin. Kung ka nang kontrata, kung katong life of the hardware, magbayad sila. Pero kung bag una na to, wala na. Kung tanda ko na kinsa na tagyan customer.
Appears as purchase discount. Pero pwede na
pero,
din naman
yun. Sa una.
Pwede din naman yun na purchase discount. We are going to put it all in a purchase discount. Pero sa tingin ko naman, parang ano, I have to make sure na easy to understand yung software natin. Kaya sinisiparate ko na talagang expense ito. Different ito sa purchase. Kasi pag magpo-purchase tayo, ano naman, hindi naman masyadong ano tawag dito. Sige lang, I will, ano dito, yung expense discount.
Pero I think, sir, the same naman po yun as contra expense.
Tama, yeah.
Yung pinagkapunan lang, nagka-differentiate.
Yes, I agree. Okay. Wala akong expense discount sa ito, I think. Okay. Ito pala. Kaya purchase discount yung ano, dapat expense discount ang gagamitin ko dito.